Devam et.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30'a kadar bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çok azdı, azdı. Qobustan UNESCO'ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləkələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni, biz buna prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında qonağımız Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kəmandar Eyvazlıdır. Azərbaycanda qaz təchizatı ilə bağlı hər hansı sualınız varsa ona müraciət edə bilərsiniz. Bugün Kəmandar Eyvazlı Azadlıq Radiosunun və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra isə qonağımız Almanya ombudsmanıdır. Azərbaycanda səfərdə olan Almanya İnsan Haqları və Humanitar Yardım üzrə müvəkkili Markus Löning canlı efirdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən və Avropa standartlarından danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da sizin ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azad Radiosu.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Qonağımız əvvəl anons etdiyimiz kimi Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kəmandar Eyvazlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Kəmandar Bey.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz
mən
üçün.
Mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun.
Və yəqin ki, müəyyən bir xeyli vaxt keçib bizim efirdə olduğunuzdan bəli. Və yəqin ki, indi sizin bizə deyəcəyiniz, özünüzün demək istədiyiniz hansısa yeniliklər var. Məni xüsusilə maraqlandırır ki, Azərbaycanın neçə faizində vətəndaşların qaza, qaz istehlak etmək imkanı var, yəni o xətt gələn qazı. Neçə, harasında bu imkan yoxdur.
Aydın, çox sağ olun. Mən sizə çox minnətdaram bizim mövzunu aktual belə deyək, saxladığınıza görə. Bu çox vacib məsələdə xidmət sahəsi olduğuna görə insanlarımız hələ də nigarandır. Bəzi kənd və qəsəblərimiz təbii qaza almır. Bugün ona görə informasiyanı çatdırmaq çox vacibdir və buna görə mən sizə minnətdaram. Son iki ildə Azərqaz İstehsalat Birliyi yarandığı müddət ərzində, yəni Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə ki, Azərqaz verildi və İstehsalat Birliyi kimi fəaliyyətə başladı. İmkanlar həddindən çox, belə deyək, kifayət qədər genişlənibdir. Şükürlər olsun Allah, Dövlət Neft Şirkətinin iqtisadi imkanları bugün imkan verir ki, böyük qazlaşdırma işləri Azərbaycanda həyata keçirilsin və keçirilir də. Bugün Azərbaycanın elə bir bölgəsi, elə bir rayonu, elə bir kəndi yoxdur ki, orada istər təmir bərpa işləri, istərsə də yenidən qazlaşdırma işləri aparılmasın. Bu nöqtəyə nəzərdən ən çox Azərqazın bugün qarşısında duran məsələlərdən biri təbii ki, cəbhə bölgələri, ki, ilk növbədə cəbhə bölgələrində hansı ki, nisbətən belə deyək, müəyyən səbəblərdən çətinlik vəziyyətində yaşayır insanlar, orada vətəndaşlarımız və çox geniş miqyaslı deməli bu sahədə işlər aparılır. Təkcə bu ilin, cari ilin 6 ay ərzində müxtəlif bölgələr üzrə, müxtəlif rayonlar üzrə 64 rayon yaşayış məntəqəsi daha doğrusu, yəni kənd və qəsəblər qazlaşdırılıb ki, bu da Azəriqaza 64 mindən çox abonent deməkdir. Hal-hazırda bu işlər davam elətdirilir. Ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən 2013-cü ilə qədər Respublikanın 95% qazlaşdırılması Azəriqaza tapşırılıbdır. Ancaq Azərqaz bu işləri tapşırığa əsasən 2013-cü ildə yox, 2012-ci ilin sonuna qədər deməli başa çatdırma qarşısına məqsəd kimi qoyulubdur Azərqazın və bu templə işlərin gedişi göstərir ki, 2012-ci ilin axırına qədər deməli bu işlər tamamilə başa çatdırılacaq. Yəni 95% qazlaşdırma Azərqaz tərəfindən yekunlaşacaq. Nəyə görə 95% deyirik biz bunu Xədicə xanım? Çünki elə kəndlərimiz var ki, bunlar belə deyək, 10 evdən, 20 evdən ibarətdir kəndlər. Yəni, Azərqaz hələlik bu cür yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılmasını nəzərdə tutmur. İlkin növbədə böyük
sərf eləmir.
Belə deyək, sərf eləmirdən də ilkin mərhələdə daha çox əhali yaşayan, daha çox ev olan kəndlər qazlaşdırılır ki, insanlar rəziyyət çəkməsinlər. Ona görə biz 95% bunun kimi götürürük. Ancaq təbii ki, o kəndlər də, o xırda kəndlər ki, var, həm ucqardır, həm də yaşayış evləri çox azdır orada. Belə deyək ki, ona iqtisad cəhətdən belə deyək ki, sərf eləmir, bəlkə də yerinə düşür bunu belə deyəsə. Və təbii ki, o digər kənd qəsəblər qazlaşdırılandan sonra həmin kəndlərdə qazlaşdırılacaq.
Bu ərazinin 5%-dir.
5% Azərbaycanda nəzərdə tuturuq ki, bu cür kəndlər 5% təşkil edir.
Neçə min, neçə 100 min abonenti var hal-hazırda
Azərqazın? Azərqazın hal-hazırda 1 milyon 310 nəfər abonenti var bu günə.
1 milyon 310 abonent, bu deməkdir ki, 1 milyon 310 ev təsərrüfatı və idarə.
Bəli, bəli. Yox, biz abonentlərdən söhbət gedirik. Biz
yəni bura yalnız ev təsərrüfatı.
Bəli, burada söhbət gedir şəxsi evlərdən. Yəni belə deyim, mənzillərdən.
Maraqlıdır. Və dinləyicilər yeri gəlmişkən artıq suallar gəlməyə başlayır. Mən bir də xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və dinləyici yazır, Əli adlı dinləyici yazır ki, qaz pulunu ödəmək istəyirəm, amma onlayn ödəniş yoxdur. Vaxt da yoxdur, dəfələrlə poçta gedəsən. Nə qədər pinti pul yığanlar cəmaatı bezdirəcək. Olmazmı ki, ödənişi internet vasitəsi ilə edəsiniz? Bugün bu ən elementar bir işdir. Əgər bu problemi həll etmək iqtidarında deyirlərsə, onda nə üçün istəyirlər?
Çox aktual məsələdir və təbii ki, artıq dövlətimiz inkişaf edir, iqtisadi imkanlarımız artıq. Bu günlərdə artıq onlayn üsulundan da ödəmə üsulu da həyata keçiriləcək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda yeni qaz sahəsinin quraşdırılması tətbiq olunur. Yəni buna biz smart kart əvəzinə ödənişsiz sahəsində deyilik. Həmin sistem başa çatdıqdan sonra Azərbaycanda artıq həmin tamaşaçımız, dinləyicimizin dediyi bütün xidmət sahələri də təbii ki, yaradılacaq.
Yəni bu deməkdir ki, əvvəlcədən ödənişlə olacaq qazın alınması.
Smart kart tipli sahəçilər bəli, əvvəlcədən ödənişlidir.
Yəni əvvəlcədən
yəni karta adi belə deyək, mobil telefonlar üsulundadır. Karta vətəndaş istədiyi məbləğdə vəsaiti yükləyir və həmin vəsaitdən istifadə edir.
Və bunu harda etməli olacaq?
Hal-hazırda biz onu deməli yaradılıbdır. Hansı ərazilərdə smart kart tipli sahəsi daha çox quraşdırılıbsa, həm ərazilərdə yaradılır, bunun ödənişinin tətbiq olması, həm də müvafiq qaz idarələrinin hamısında var. Həmçinin də metro girişlərində. Hal-hazırda bu əməliyyatlar mümkün deyil.
Yəni hələ ki, onlayn heç yerdə mümkün deyil.
Xeyr, hələli yox, mümkün deyil.
Bunu düşünürsünüz.
Bəli, bu istiqamətdə işlər gedir, yaxın gələcəkdə onlar da həyata keçiriləcək.
Bir çox spesifik bir sual var. Rasim Qarayev yazır. Mən Sabunçu rayonu Maşdağı qəsəbəsi Kanal Qırağı masivində yaşayıram. Bəli. Qaz paylayıcı idarə istiqamətindəki yollar bərbad vəziyyətdədir. Payız və yağışda palçıq olur.
Hansı yollar üzr istəyirəm?
Qaz paylayıcı idarəyə gedən yollar.
Bəli, bəli.
Xahiş edirik, kanal qırağı payız qaylayıcı idarə istiqamətindəki yolların asfaltlanmasına kömək göstərəsiniz.
Təbii ki, bizim səlahiyyətlərimizə aid deyil o. Bələdiyyələrin, müvafiq bələdiyyələrin və kənd nümayəndələrinin icra
imkanı. Hətta xəritə də qoşub məktubuna.
Bizim səlahiyyətimizdən kənar məsələdir.
Amma görünür ki, dinləyici həmin ərazidə yaşayır və öz yolunun da asfaltlanması.
Təbii ki, hər bir insan istəyir ki, yol abad olsun, yolu təmiz olsun, amma müvafiq idarələr qarşısında məsələn qaldırmaq daha yaxşı olar.
Aydındır və dinləyici Mikhailo imzalı dinləyici yazır, hörmətli Kəmandar müəllim, məscidlərin qış aylarında istilik sistemində işlətdiyi qaza olan borcunu silmək və ya pulsuz edilməsi planı varmı?
Yox, belə bir məsələ gündəmdə yoxdur. Yəni, təbii ki, müqəddəs yerin adı çəkilir, ancaq belə deyək ki, bu istehlak olunan qazın təbii dəyər də ödənilməlidir. Yəni, bu sualın qarşısında mən bilmirəm, adı cavab verim, düz açı. Bu məsələ gündəmdə yoxdur.
Və Nazlı imzalı dinləyici yazır ki, zəhmət olmasa soruşun, niyə evlərə saat 6-da su verilən kimi qaz azalır? Bəlkə cəmatın çimib ağ günə çıxmasından
qorxurlar. Yaxşı olar üçün var.
İlin 12 ayı qazı çox az verirlər. Mən bir şey anlamıram ki, dünyada qaz satan ölkə özünü qazla təmin edə bilmir məyər. Zəhmət olmasa yazdıqlarımı necə var elə də çatdırın Nazlı imzalı dinləyici yazır.
Heç bir problem yoxdur. Mən dinləyicilərimizin nəzərini çatdıram ki, bugün resulamda yenə deyirəm, şükürlər olsun Allah, heç bir qazın təmin da problem yoxdur. Yəni, kifayət qədər Allah Taala tərəfindən fərdi qaydada problemlər. Mən üzr istəyirəm, gəldim o məsələyə. Yəni, bu günlər kifayət qədər bizim təbii ehtiyatımız, yəni təbii qazımız var. Sadəcə olaraq, bu yerlərə necə çatdırılır? Yerlərdə hansı problemlər? Bu tamam başqa bir mövzudur. Ola bilər yerlərdə xəttdə problem ola bilər, nəqldə problem ola
bilər,
texniki problem ola bilər.
Zaten qaz onsuz da vardı, dediyiniz kimi bəli. Təbii ehtiyatdı,
bəli.
Var idi. Və siz də ona görə lazımsınız ki, Azərqazı
təbii,
sizə bu təmli. Yerlərdə normal çatdırılsın.
Bəli.
Əgər yerlərdə də normal çatdırılmırsa, onda...
Yox, mən üzr istəyirəm, burada texniki problemlər var axı. Texniki problemlərdən gəlir. Bilirsiniz, adi bir misal çəkin. Məsələn, hər hansı bir ərazini götürək. Daşı götürək, misal üçün, Buzovna qəsəbəsini. Vaxtilə orada yaşayıb 1000 ailə, misal üçün. Xətt çəkilib 1000 ailə üçün. 50 il, 60 il, 40 il istismarda olan xətirdir. Bugün həmin qəsəbədə yaşayır tutaq ki 10 min ailə. Ona görə də təbii ki buna vaxt tələb olunur. Bu texniki problemlərin aradan qaldırılması, yerin qaz xətlərinin çəkilməsi, iri diametrli təzyiq qalması. Bu cür problemlər var. Biz bunu etiraz eləmirik. İstənilən bölgədə bu cür problemlər var. Ona görə də siz dediyiniz kimi Azərqaz bu gün o işlərlə məşğuldur ki, yeni qaz xətləri çəkilir, iri diametri xətlər çəkilir, yeni polietilen borularla çəkilir, ələ xüsus ki, təzyiqi saxlamaq mümkün olsun. Və Azərqazın son vaxtları həyata keçirdiyi ən böyük işlərdən biri, deməli, bir pilləli sistem deyirik biz buna. Bir pilləli artıq bir sistemə keçmişik. Bir pilləli sistem nədir? Abonent birbaşa orta təzyiqli qaz xəttinə qoşulur. Hər bir evin girəcəyində fərdi qaydada tənzimləyici qoyulur artıq. Əvvəllər tənzimləyici qoyulurdu bir ərazi üçün, 3 bina üçün, belə deyək, hündür mərtəbəli binalar üçün və yaxud da bir kənd üçün bir tənzimləyici qoyulurdu. Təbii ki, o tənzimləyici hər bir abonenti eyni dərəcədə təbii qazın təmin edə bilmirdi. İndi abonent birbaşa, artıq bu sistemi biz həyata keçirmiş acı qabıldı. Və bir mənalı olaraq orada bu problem həll olunubdur. Və digər yaşayış məntəqələrində artıq yeni qaz xətləri çəkildiysə, bir pillər sistemə keçirilir bu. Abonent birbaşa oturur orta təzyiqli qaz xəttinin üstündə və hər bir evin girəcəyində özünə məxsus tənzimləyici qoyulur. Yəni bu problem tədricən aradan qaldı və yaxın gələcəkdə mən ümid varam ki, sizin də yəqin ki, məlumatınız var, artıq Bakı şəhərinin Almaniya firması ilə yenidən sistemin qurulması haqqında danışıqlar gedir, yaxın vaxtlarda işlər başlanacaq və ümumiyyətlə sistem yenidən qurulacaq. Və bu problemlər təbii ki, həmin halda hamısı aradan qaldırılacaq.
Və daha bir dinləyici telefon xəttindədir. Eşidək. Buyurun.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xəzə xanım. Mən sizə çox minnətdaram ki, siz bizim problemlərimizi belə həll eləmək istəyirsiniz, həll eləmək iqtidarındasınız.
Yo, biz mən iqtidarında deyilik, biz yalnız eşitdirə bilərik.
Eşitdirirsiniz, müəyyən qədər həll olunur. Sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Mən Neftalada yaşayıram, Neftala
rayonunun... Adınız nədir, üzr istəyirəm? Adınız
adım izləmədim. Hüseyin müəllimdir.
Hüseyin müəllim, buyurun.
Neftalar arını Mirulanlı kəndində yaşayıram. Biz Azərbaycanın demək ilk abonentlərindənik. Alo.
Bəli, bəli.
Demək ilk abonentlərindənik Bakı şəhərindən sonra. Ona görə ki 29-cu ildə Neftalada qaz neft xanından bu qəsəbədə demək olar ki qazı işlətmişik biz. Mən 57-ci
ildə... Səmt qazını işlətmişsiniz də? Yəni birbaşa neft quyularından gələn.
Neft quyu təmizlənib sonra verilib kəndə, qəsəbiyə. Demək, 57 yaşım var mənə. 57 il gözümü açandan mən evimdə qaz olub, hamam olub, duşavoy ondan sonra. Evimdə qaz yanıb. 53 yaşım var daha doğrusu.
Buyurun.
Demək olar ki, bu axırıncı 10-12 ildə biz qaza həsrət qalmışıq. Bizim qaz xətlərimiz də var, hər şey normaldır. Bursa bizi niyə incidirlər? Bizə qazı niyə vermirlər? Kəndin demək olar arxasında 5-6 evə gəlir, çatır. Oradan bəri gəlib çatmır.
Niyə belədir? Səbəbi nədir?
Demək, səbəbi mən nədə görürəm? Prezidentin sərəncamını həyata keçirmirlər. Sayğazlaşdırılmaq üçün bütün Respublikada prezident sərəncam vermişdi ki, 2007-ci ilin mart ayına qədər Respublikada bütün qaz, su, işıq sayğazlaşdırılsın. Demək, bizdə işığı sayğazlaşdırıblar. Vaxtı ilə bizim kəndin qabağına kommunikasiya xətləri bizdə arxadandır. Arxadan gedir kəndin qabağına. İşıq gedib çatmırdı. Çox zəif olurdu. Sayğazlaşdırma başa çatdırılandan sonra demək olar ki, işıq normal vəziyyətə düşür. Amma qaz Neftaladan üzvəri sayğazlaşdırılmalı, Neftaladan üzvəri gəlir qaz. Demək, Neftala şəhərin özündə də sayğazlaşdırılma işi tamam başa çatdırılmayıb. Çatdırılmır daha doğrusu.
Siz hansı kəndindəsiniz Neftalanın?
Biz Mirruvalı, Həsənabad qəsəbəsindən, Həsənabad qəsəbəsindən. Demək, keçən 5 ildə Talih Qaraşov işləyib burada, Neftalan icra başçısı. 5 dənə 5 ildə, hər ildə bir dənə qaz idarəsi müdürünü dəyişirdi. Hər ildə bir, demək, biri gəlir, biri qururdu sayğacı, obusu gəlirdi, çıxardırdı. Güyə təzyiq yoxdur, nə bilim nə, özə biz neçə illərdir öz Neftalan mədənindən qazlaşdırmışıq. Demək, qaz bizim öz mədənimizdən verilib. Birovdağ deyirlər burada, Neftalan ərazisi var.
Hələ də qaz var mı mədəndə?
Demək, orada qaz dayandırılmışdı. Demək, obşu magistraldan verilirdi bizə qaz. Demək, belə deyirlər, bizə belə çatdırırdılar ki, mədən işləmir, mədəndə qaz yoxdur, mədənin qazı deyanıb, indi güya başlayıblar orada qazı, təzə icra başçısı gəlir, orada sərəncam verib ki, o işlər görürsün, neynəsi. Amma mən bunların hamısının nədə görürəm? Bu sayğaclaşdırılmanı başa çatdırmamaqda.
Yəni hesab edirsiniz ki, sayğacınız olsa, qazınız da gələr.
Bizim yox, bizim yox. Bizim də sayğacımız olma. Mənim sayğacım var, dayanıb üstündə. Amma Neftçala şəhərində sayğaclaşdırmanı başa çatdırmırlar. Hər bir təsərrüfata sayğac qoyulmalıdır ki, o normadan artıq işlətməsin. Bizdə özdə demoxotlar var, deyirlər demoxot. 4 düymə, 6 düymə torbadan qoyublar, bıraxırlar, qazı sorur, aparır, çəkir, aparır hamısın. İndi o bilir, o gözəl bir o qazda işləyən adam bilir ki, o necə qazı israf edirlər, çölə bıraxırlar. Mən o yoldaşdan xahiş edirəm, bizə kömək eləsin.
Yəni, gəlsin hamının bizim sayğacı olsun ki, hamı
mütləq, mütləq, qanun yaransın. Qanunlar yaranmasa, biz həmişə əziyyət çəkəcəyik, zülüm çəkəcəyik. Biz aydın, hər ay bir dənə balon alırıq, qaz balonu alırıq. Ardasa 16 manat, 17, 15 manat və beləncə pul ödəyirik. O da bir aya ancaq çatır, çatmır. Həmən pulu biz elə qaza verərik, ondan istifadə edərik. Bizim də evimiz də qızar, yeməyimiz də orada pişər, problemimiz də həll olmaz.
Aydın, cavab eşitmək istəyirsiniz?
Niyə eşitmək istəyirsiniz?
Onda Kəmandar bəyə eşitək, buyurun.
Təbii ki, məsələlər müxtəlif istiqamətdən qaldırıldı. Yəni, ancaq təbii qazı, mən konkret olaraq doğrudan da sualı belə konkret başa düşə bilmədim ki, bugün Respublikada sayğaclaşma işi çox yüksək səviyyədə aparılır. Orada niyə sayğaclar quraşdırılmır? Yoldaş həm kənddən danışdı, həm rayondan danışdı. Rayonda problem ola bilməz. Kənddə niyə yoxdur sayğacı? Təbii ki, mən verilişdən sonra mütləq maraqlanacağam, özüm də artıq qeyd eləmişəm. Mən konkret deyə bilmərəm.
Mənim deyib ki, onun evində sayğac var. Amma bütün rayonda o həmin magistraldan istifadə edən insanların hamısında sayğac olmadığı üçün sayğacı olmayanlar qaza həddindən artıq göstədir.
Yox, üzr istəyirəm. Mən onu qəbul edə bilirəm. Bu günləri sayğacsız qaz işlətmə məsələsi yoxdur gündəmdə. Yəni, yoxdur belə bir, praktikada yoxdur. Həyatda belə bir şey yoxdur. Vətəndaş, abonent, əgər təbii qazdan istifadə edirsə, mütləq onun məzəlində sayğac olmalıdır. Sayğacsız bugün heç kimə qaz verilmir. Ona görə də məsələ müxtəlif tərəflərdən qoyuldu. Təbii ki, mən verilişdən sonra mütləq, həmin qeyd eləmişəm, Həsən Abakiyandı. Mən maraqlanacağam ki, orada nəyə görə sayğaclaşma işi getmir və yaxud da orada niyə təbii qazı yoxdur. Yoldaş həm dedi xətt var, sonra dedi xətt yoxdur, həm dedi sayğac bəzisində var, bəzisində yoxdur. Bu məsələlər, yəni biraz toqquşan məsələrdir, ona görə araşdırma tələb edir.
Hər halda dinləyicinin fikrini eşitdik, Azərqazın fikrini eşitdik və dinləyicilər yenə yazmaqda davam edirlər. Yenə həmin Mikhail imzalı dinləyici yenə göndərib bir ismarış yazır ki, Suraxanı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsinə yaxşı qaz çəkdiyinizə görə təşəkkür edirik qəsəbə sakinləri.
Çox sağ olsunlar.
Və Seyran yazır Şamaxıdan, salam, bizim ölkədə qazın qiyməti niyə çox bahadır? Görəsən.
Artıq o bizim səlahiyyətimizə aid olan məsələ deyil.
Bu Tarif Şurasının qərarıdır.
Dövlətin qərarıdır, Tarif Şurasının.
Amma bunun qazın bir kub metrinin maya dəyəri nə qədərdir?
O neft şirkətinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Ona görə, yəni, biz sadəcə olaraq qazı nəql edirik və onun yığımından məsuluq. Yəni bunun istehlakıdır, bunun digər problemləri məsələdir. Hamısı neft şirkətindən.
Yəni siz Azərqaz olaraq qazı alırsınız?
Bəli, biz qaz emalı zavodundan qazı təhvil alırıq.
Aha. Və neçəyə alırsınız?
Nəql eləyib. Artıq o bizim səlahiyyətlərimizə aid olan məsələ deyil.
Yəni siz qətiyyəmiz aidir.
Biz sadəcə olaraq nəql eləyib və onun yığımından məsuluq.
Daha bir dinləyici var telefon xəttində. Eşidək. Buyurun.
Alo, salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Təzir xanım, salam. Mənim sualım odur ki, mən əvvəl deməli kombi qoymamışdım, ayda 50 manat, 60 manat qaza pul verirdim. İndi kombi qoymuşam, 20-30 manat verirəm. Bununla əlaqə, bana baxmayaraq, deməli, qaz idarəsi gəlib deyir ki, sən 2 dənə kombi qoymuşsan, pullu çayqaş qoymalısan, o da 1000 manata çıxır. Mən yandırdığım qaza görə verməliyəm də pulu. Bu kombiya görə yox ki. Mən bunu maraqlanıram ki, ümumiyyətlə, pullu sayğac var mı? Və ya, məsələn, indi mən birini işlədirəm, ikisini işlədirəm. Kombiya, əvvəl 50 manat verdim, indi 20 manat verirəm. Hələ ekonomi olur. Niyə mən, məsələn, pulsu 800 manatlıq, 1000 manatlıq sayğac qoymalıyam?
Aydındır,
çox sağ olun. Dövlətin qərarı var. Deməli, sayğacların markası var. J4 deyilən sayğac, yəni saatlıq qabiliyyəti 4-10 kub arası ötürən bu sayğaclar vətəndaşların mənzillərinə havayı, yəni dövlətin hesabına qoyulur. Ondan yuxarı sərfiyyatı çox olansa, indi yoldaş qeyd elədi, ikinci kombini qoyubdur. Hər sayğacın özün ötürmə qabiliyyəti var. İkinci kombi qoyulubsa, deməli artıq 10-luq və yaxud da 6-lı sayğac qoyulmalıdır oraya. Dörtlükdən başqa digər sayğaclar orada kommersiya sayılır, artıq kommersiyalar vətəndaşın öz hesabınadır. Yəni, şəxsi mənzildə qoyulan sayğaclar 4 markalı sayğac kifayət edir hər bir mənzilə. Dörtlük dövlətin hesabınadır. Dövlətin vəsait hesabına qoyulur. Dörtlükdən yuxarı kommersiya hüquqlu olan sayğaclar hamısı vətəndaşların öz hesabına qoyulur. Tələbat düzgündür vətəndaşın.
Yəni ki, vətəndaşın əgər...
Yəni, ikinci kombi, belə deyirlər, aydın olmaq üçün, ikinci kombi orada quraşdırılırsa, 400 sayğac o tələbatı ödəmir.
Aydındır.
Qabiliyyəti yoxdur onu nəql eləməyə o qaz ora. Mütləq oraya ya 6-lıq, ya 10-lıq qoyulmalıdır. İstənilən halda 6-lıq qoyulur. 6-lıq artıq vətəndaşın öz hesabına alınmalıdır.
Aha. Və digər tərəfdən vətəndaşa... Hər hansı bir iddia irəli sürülə bilərmi ki, sən indi daha az ödəyirsən kombinin sayına görə daha
yox, artıq vətəndaşın o qaz təminatı dayandırılmalıdır.
Aha.
Dayandırılmalıdır və mütləq 6-lı sayğac qoyulmalıdır oraya.
Nüşabə imzalı dinləyici yazır. Metropolitendə kart sisteminə keçdi. Hər gün metroda kart doldurma avadanlıqlarının qarşısında növbədir. Üstəlik nə vaxt baxırsan, avadanlıq da xarabdır. Həm də bundan əvvəl Gəncədə də smart kart tipli sayğac quraşdırılıb, abonentlər işlətmədikləri qazın pulunu əvvəlcədən ödəyirlər. Bəs xidməti yüksəltmək haqda nə vaxt düşünəcəksiniz?
Hansı problem var? Xanım buyursun, desin
görək.
Hansı xidmətdə hansı nöqsanlar var? Ünvanı desin, hansı problemlər var? Biz araşdıraq, onun məsələləri aradan qaldırıq.
Başqa Zamin imzalı dinləyici yazır. Kəmandar bəy, sizə bir sualım var. Azərbaycan neçə ölkəyə qaz satır? Bu ölkənin sərvətləri bir millətə aiddir. O, öncə ölkənin tələbatını ödəyin, sonra xaricə satın. Parlament seçkisi qabağı seçkidə namizədliyini irəli sürən Cavanşir Feyziyev gəlib Çapağan kəndinə gətirib turba tökdü. Söz verdi ki, kəndə qaz çəkəcək. Ancaq seçildikdən sonra turbalarını yığıb apardı. Kəndin 600 hektarlıq meşəsi var idi. Artıq o meşədə bir dənə də ağac qalmayıb, Zamin yazır. Bir rayonu da yazsaydı
kəndi
çox
yaxşı olardı.
Kəndin adı bəllidir, Çapağandır kəndin adı. İndi gələ öyrənək ki, Cavanşir Feyziyev
farzı. Deməli, bir mənalı olaraq mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, bir mənalı olaraq qaz xətlərinin çəkilməsi dövlətin hesabına aparılır. Yəni, hər hansı bir vətəndaş kimliyinin nasıl olmayaraq, hansı belə deyək, məmur olmanın nasıl olmayaraq, yəni bu qaz xətlərinin çəkilməsi qəti olaraq qadağandır. Qaldı ki, dövlətin, başqa bir dövlətə təbii qazın satışından yenə də mən bunu təşkil edirəm, bu dövlətin siyasiyyətidir, dövlət ev şirkətinin səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Yəni, o məsələdə mən toxunmaq istəməzdim ona.
Və indi Feyziyev Cavanşirinin də görənək ki, hansı Şəkidəndir.
Şəkidən,
Şəkinin Çapağan kəndindən gedir söhbət. Ora niyə qaz çəkilmir bunu?
Təbii ki, mən bunu deyim ki, deməli dövlət rəhbərinin tapşırığına əsasən mən bayaq dedim, bir daha təkrar edirəm, 2012-ci ilin sonuna qədər Respublikanın bütün mövcud kənd və yaşayış məntəqələri qazlaşdırılacaq.
2012-nin sonuna.
12-nin sonuna qədər. Bu bir mənalı olaraq dövlət.
Yəni hətta 30-40 nəfərin yaşadığı.
Artıq bu siyahətə bütün yaşayış mövcud yaşayış məntəqələri gedir.
Aha.
Yəni ola bilsin ki, bir aydan, iki aydan sonra hansısa bir kənd salına bilər, harada artırıla bilər. Yəni onlar nəzərdə tutulmayıb hələ.
Aha. İndiyə kimi mövcud
ancaq
olanlar.
Ancaq mövcud olan yaşayış və qəsəbələr, kəndlər, qəsəbələr 2012-nin sonuna inşallah hamısı təbii qazdan təmin olunacaq.
Arzu imzalı dinləyici yazır. Salam, atam Gil Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yaşayırlar. Qışda çox çətinlik çəkirlər. Odun almağa pulları da olmur. Çox çətindir. Evləri sarayda gölməçənin yanında, o ərazidə kasıblar yaşayır. Oradan 300 metr yuxarıda məmur villalarında qaz var. Xahiş edirəm, deyil. Aydın o hissədə nə vaxt qaz olacaq?
Deməli, orada da hal-hazırda iş gedir. O yeni yaşayış salınan məhəllələrdəndir. Orada da iş gedir. Bilirsinizmi, Azərqazın müqarşısında məsələ nədir? Burada məmur, qeyri-məmur, kasıb və yaxud imkanlı adamlar nəzərə alınmır. Ərazilər mərhələ-mərhələ, hamısı qazlaşdırılır. Biraz səbirli olsunlar, vətəndaşlar. Yaxın gələcəkdə bütün kənd və yaşayış məntəqələri mən yenə təşkil edirəm, hamısı qazlaşdırılacaq. Sadəcə olaraq bunun, belə deyək, mərhələli deyəndə biz nəyi nəzərə alırıq? Bir ay gec, iki ay tezi var ki, yəni bu mərhələli hər yerdə də eyni vaxtda qazlaşdırma işinin aparılması mümkün deyil. Həm texniki cəhətdən bunun təminatı, həm maddi cəhətdən təminatı, yəni bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Ona görə dinləyicilərimiz bilsinlər ki, Azərqazın qarşısında duran məsələ nə imkanlı, nə məmur nəzərə alınmır. Sadəcə mərhələli və biz bir ərazini qazlaşdıranda bir tərəfdən əgər qazlaşdırma gedirsə kəndin yaşayış məntəqəsinin hər hansı bir tərəfindən. Bunu burada dayandırıb o bir tərəfindən keçə bilmirik. Ardıcıl olaraq küçələr davamlı olaraq qazlaşdırılır. Səbir olsunlar, hamısı təmin olunacaq.
Və xəttə daha bir dinləyici var, onu da eşidək. Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Aleyküm.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Çox sağ olun. Deməli, mənim familiyam Rızayevdir. Yaşayıram Rəsulzadə qəsəbəsi, həyət evləridir. Müraciət eləmişdim ki, sayğac köhnə tiplidir. Bunu yenisi ilə əvəz eləsinlər. Xəttin sonundadır ünvanım. Qış aylarında qazın gəlməsindən əziyyət çəkirəm. Yəni evin qızdırılması mümkün olmur. Nümayəndələr gəldi, Azərqaza məktubla müraciət eləmişdim. Gəldilər, baxdılar və sənədləşdirdilər. Cavab məktubu gəldi ki, Binəqədi qaz idarəsinə tapşırılır ki, müvafiq qaydada baxılsın. Nəticə yoxdur. Yəni mən dəcə qeyd eləmişəm ki, mümkünsə bunu smartda olar. Getdim orada da ərizə verdim Binəqədi qaz idarəsinə. İndi zəng etməkdə məqsədim odur ki, mümkünsə müəllim məni qeydiyyata götürsün və onlara nəsə bir göstəriş yenidən smart eləsinlər. Yəni necə mümkünsə biraz böyük. Məndə 4-lüklü mütəxəssisə baxdırmışam. 6-lıq və yaxud 10-luq qaz sayğacına əvəz olunması.
Aha, öz hesabınıza qoydurmağa hazırsınız bunu? Çünki
yox, yəqin ki bu dövlətin hesabına olur. Bunlar
necə Kəmandar bəy dedi ki, öz hesabınıza olmalıdır bu. Çünki dördlüyü öz hesabınıza qoydurursunuz.
Dördlüyü, amma dördlüyü xeyr, dördlüyü dövlət hesabına.
Dördlüyü dövlət hesabına qoyurlar, amma altılıq
ondan yuxarı artıq komissiya xidməti sayılır.
Altılıq qoydursam mənə neçəyə başa gələcək, müəllim?
O azad satışdadır, yəni onu Azərqaz satmır, onu azad satışda mağazalarda var. Yəni
bu, mən razıyam, mənim ərzəmə müvafiq.
Heç bir sual yoxdur, siz ödərim. Həmin məktubda, bizdən gedən məktubda götürə bilərsiniz, mənə müraciət edin, yəni çox tezcə sizin problem həll olunur.
Sizə necə müraciət eləsinlər?
490-42-77 mənim telefonumdur, mən hazırda məzuniyyətdəyəm.
490-42-77,
bəli, ancaq mənim işçilərim orada, mənim işçilərim işlədilər, 521-22-69 nömrəli telefonun əlaqə saxlasınlar, şəhər telefonuna.
Ha, qeyd elədim mən.
521-22-69.
22-69.
Müraciət edin, mənim işlərim təbii ki, çox az zamanda sizə kömək eləyənlər.
Nə oldu, çox sağ olun.
Salam, yazır Ülvi imzalı dinləyici, ticari obyektlərdə və sexlərə təbii qazın çəkilməsi və ya bərpa edilməsi üçün dövlət büdcəsində nə qədər pul ödənilməlidir?
Orada deməli dövlət üçün layihə qiyməti 63 manatdır, onu deməlidirlər və təbii ki, həmin obyektlərdə sayğacın pulu, yəni sayğaca özləri almalıdırlar və daxili qazlaşmanı. Baxır orada daxili qazlaşmada nə qədər avadanlıq şeydir, nə qədər boru istifadə olunur, yəni orada qiymətlər dəyişə bilər. Həmin vətəndaş yaxınlaşır qaz istismar sahəsinin rayonunun. Sənaye şöbəsi, mən başa düşdüm ki, komissiyası, yəni sənaye şöbəsində maraqlı. Sənaye şöbəsində standart bizim ərzə formaları var. Vətəndaş həmin ərzə formasını götürür, ərzə formasının arxasında həmin hamısı qeyd olunub onlar, qiymətlər. Həmin vətəndaş əgər o qiymətlərlə razıdırsa, müvafiq qaz istismar sahəsində müqaviləni bağlayır, ödəniş eləyir və gəlir həmin işlər həyata keçirilir. Yəni burada qeyri-qanuni heç bir vətəndaşdan heç nə tələb olunmur.
Salam Azadlıq, necəsiniz? Yaxşıyıq, əziz dinləyici, qonağınızı salamlayıram. Quba rayonunun kəndlərində qaz xətləri təzələnir. Təzə şütçiklər və tənzimləyici tarelkalar qoyulur. Bəs şəhərə nə vaxt tənzimləyicilər qoyulacaq? Qubalı ağa imzalı dinləyici.
Yaxşı olardı, küçəndə yazardılar vətəndaşı. Mən xahiş edirəm ki, müraciət edənlər dəqiq ünvanı yazsınlar ki, biz dərhal burada biz onu belə deyək, lazım olan qədər cavablandıra bilməsək də verilişdən sonra mən maraqlanım. Təbii ki, mən yenə təşkil edirəm. Respublikanın hər bir yerində bu proseslər həyata keçirilir. Ola bilsin, hardasa gecikmələr var, ləngimələr var, sadəcə onun səbəbimizlə araşdırıb, belə deyək ki, təsir eləyə bilərik ki, hər şey vaxtında yerinə yetirilsin.
Və yenə dinləyicilər yazırlar, qaz idarəsinin nümayəndəsinə deyin ki, yuxarı Sulutapa, Ruslan Allahverdiyev küçəsi 12 ünvanında qazı kəsilib, təzə xət çəkilib, o evlərə çəkmək yaddan çıxıb. Xahiş edirik, kömək eləyin, sayğacımız da var, zahir imzalı dinləyici yazır bunu.
Mən bilmirəm, mən təxmin təsəvvür elədiyim məsələdim orada. Bu, Sultəbədə bizim Azərqazın üzrəşdiyi bir problem oldu son vaxtlar. Vaxtı ilə kimsə, neçə ilə bundan qabaq, hansısa bir vətəndaş əhalidən, orada yaşayan əhalidən müəyyən məbləğdə pul yığıb, vəsait yığıb və öz başına orada qaz xətləri çəkmişdi. Təbii ki, biz ona icazə vermədik şəbəkəyə qoşulmağa. Mən səhv eləyirəm, ya, həmin ünvan diyavuru deyil. Ola bilsin ki, elə həmin məsələ çördə təbii qaz verilmir. Təbii ki, biz qeyri-qanuni olduğuna görə, o xəttlərin yəni öz başına çəkildiyinə, necə gəldi çəkildiyinə görə şəbəkəyə qoşulmağa imkan vermədik və hal-hazırda həmin əraziyyət Azərqaz tərəfindən yeni borular çəkilir ki, onlar da çox yaxın vaxtda, yəqin ki, payız-qış mövsümünə qədər şəbəkəyə qoşulacaq onlar.
Mən dinləyicilərimizə xatırladıram, 050 744 10 17 SMS xəttimiz efir@azadlikradio.com Radiosu.az e-mail ünvanımızdır və prodüserlə əlaqə saxlamaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimiz sizin ismarcınızı efirə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Beləcə, dinləyici yazır Xaçmazdan. Salam Azadlıq, Xədicə xanım, Kəmandar bəy, hər vaxtınız xeyir
əsəlinəcək. Hər vaxtınız xeyir.
Mən 2 il Ukraynada kirayədə yaşadım. İnanın, 1 ildən çox müddətdə abonent qaz pulunu ödəməmişdi. 2-3 dəfə məhkəmədən çağırış göndərilmişdi, lakin qazını kəsmirdilər. Bəs bizdə necədir, Kəmandar bəy?
Təxmin anlamadım. Yəni, vətəndaş yaşamırsa evdə?
2 il Ukraynada yaşırdı. Bəli. Ondan əvvəlki abonent 1 il ərzində ödəməmişdi qaz pulunu. Və ondan sonraki illər ərzində də məhkəmədən kağızlar gəlirdi, çağırış gəlirdi, amma qazı kəsmirdilər. Bizdə necədir? Bizdə nə qədər müddət ödənir?
Bir ay, dövlət başçısının tapşırığına əsasən bir ay vaxt verilir və hər bir vətəndaşa xəbərdarlıq olunur. Bir ay ərzində ödənilməlidir. Ödənilməsə bir aydan sonra təbii ki, qaz təminatı dayandırılır.
Başqa bir dinləyici yazır, kənd evi ilə bina evinin isidilməsi çox fərqlidir. Kənd abunəçisinə güzəşt etmək olarmı limitlə?
Yox, heç bir güzəşt bizə nəzərdə tutulmur.
Yəni, kənd sakinləri də eyni qədər ödəyirlər. Və bu arada siz dediniz ki, indi bir Almaniya firması ilə danışıqlar gedir və s. Bu prosesin ictimaiyyət tərəfindən nəzarət altına götürülməsi və yaxud şəffaflığını necə təmin edirsiniz?
Çox yaxşı sualdır, çox sağ olun, minnətdaram mən sizə buna görə. Üç firma ilə, üç Alman firmasının hal-hazırda danışıqlar gedir. Təbii ki, məsələlər reallaşanda, hansı firma ilə belə deyək, daha dəqiq olanda, məsələlər aydınlaşanda bizim deməli fikrimiz belə ki, biz bunu ictimai rəyə buraxaq. İctimai rəyə buraxaq, yəni ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrindən, ziyalılardan, ahsaqqallardan, mütəxəssislərdən o rəyləri alandan sonra artıq bu proses həyata keçiriləcək. Bu nəzərdədir, yəni konkret olaraq bu danışıqların yekunundan asılıdır ki, hansı firma konkret müqavilə bağlanılır, ondan sonra o məsələlər də öz həllini tapacaq.
Xəttə daha bir dinləyici var, onu da eşidək. Buyurun.
Salam mənəsin, hər vaxtınız olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Azaddır, Noxandan danışam.
Buyurun.
Deməli, bizim bağlarımız bu dəmir yolunu keçən kimi, dəmir yolunun qırağına bağlardır da Noxanı bağları. Mostu düşən kimi, deməli, o da bir paylayıcı, yəni yüzlük turbanla da bir 200-300 metrə həmin yüzlük turba gedir. O turba gəlib, kesilib, dayanıb. Ondan sonra, deməli, bir müəllim, bir professor, bir nə bilim, yəni, ağ adamlar da, biz qaralar yox, ağlara icazə veriblər, oradan tiket versinlər, özləri deyil, bir yarım kilometrədən hərəsi turbana qazları çəkib aparıblar. Bizə də vermirlər.
Yəni, sizə qaz çəkməyə icazə vermirlər?
Yox, qoymurlar da, biz də çəkir. Deyirlər ki, kamerasını siz çəkin, amma o tərəfə var da, orada ağlar yaşayan yerlər, o çünki imkanlı, pullu filan düşmür. Onlara verirlər. Havayı verirlər, pulla verirlər, bizə vermirlər. Bu məsələ nə vaxt həll olunur?
Bu sizin evinizdir, orada bağ evi sizin adınızadır.
Bəli, bağ evi bizim adınızadır, özümüzündür.
Hansı küçədədir, bilirsiniz, deyə bilərsiniz?
Bu kərvan yolu dadır, kərvan yolu. Dəmir yolunun qırağında, yəni kərvan astanovkası var, poiz astanovkası da var bizim yanımızda.
O bəs bağ idarəsi kimin adına, yəni bağ evi kimin adınadır, onu deyin.
Bizim özümüzün mənim.
Familiyanızı deyin, zəhmət olmasın.
Yusifzadə.
Yusifzadə Azad, eləmi?
Bəli.
Aha. Buyurun. Ümumiyyətlə, bağ evləri kommersiya müəssisəsi kimi?
Yox, xeyr, xeyr. Burada fərq qoyulmur. Bağ evidir, şəxsi, yəni yaşayış evidir. Burada heç bir fərq qoyulmur. Düzü bu məsələ maraqlı məsələdir. Mən bunu verirsən, sonra mütləq axtarılmalı.
Yenəsində Azərqaz maraqlı olmalıdır ki, abonent olsun.
Təbii ki, biz hər hansı bir abonent, bəli, bəli, biz bir maraqlıyıq ki, təbii ki, yenə mən təşəkkür edirəm. Kifayət qədər təbii qazımız var, biz istəyərik ki, abonentlərimiz sayı çox olsun, amma belə deyək, Azərqazın gündəlik gördüyü işlər, işlərin əmək haqqı hamısı satışdan əldə olunan vəsaitdən əyata keçirilir. Bugün görülən bütün təmir bərpa işləri. Maraqlı məsələdir. Mənim üçün də aydın olmayan bir məsələdir doğrudan. Mən bunu verişdən sonra mütləq axtaracağım. Orada ancaq vətəndaşın iddialədiyi kimi, burada qara cəmat, ağ cəmat belə bir mövqə nəzərə almır. Ancaq burada bir belə bir incə məsələ də var. Vaxtı ilə hər hansı vətəndaş özünə, əgər xətt çəkdiribsə, təbii öz vəsaiti hesabına çəkdiribsə, artıq bu xətt vətəndaşın öz xətti sayılır. Yəni, oraya ikinci qoşulmanı, artıq o vətəndaş, o istifadə eləyən vətəndaşın icazəsi ilə olmalıdır. Aha. Yəni, burada bu incə məsələ var, onu görmə verişdən sonra mütləq bunu araşdırır.
Amma vətəndaş üçün nə fərqi var ki, onun qaz xətti, deyək ki, o özələ qoşulur, yoxsa o biraz
yox,
uzaqdakı
magistralı? Yox, bu ikinci qoşulanın, ikinci qoşulanın heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə, yenə deyirəm, bunu mən indi dəqiqləşdirəcəm verişdən sonra ki, görün bu vətəndaş, o vətəndaşın şəxsi vəsait hesabına çəkilən xəttdən qoşulması, ya ümumi xətt varsa, niyə qoşulmur onda bu? Bu qoşulma, sadəcə o vətəndaş müraciət eləməlidir. Qaçma sayəsində həmin bu zəng eləyən yoldaş Azad müəllim və layihə almalıdır özünə. Layihə çətirməlidir. 63 manat dövlət rüsumu ödəməlidir. Bu təbii ki, ona qaz verəcək. Heç bir problem görmürəm mən burada.
Aha. Ola bilərmi ki, yerdəki məmur adamı git-gələ salsın?
Bilirsiniz, bu böyük təsərrüfatdır. 13 mindən çox işçisi var. Burada hər bir hal ola da bilər. İnsandır, xarakter olur. Ancaq yaxşı olar ki, həmin o xarakterlər də bizə desinlər yerlərdir.
Aha.
Əgər, belə deyək, əlavə incitmələr varsa, süni problemlər varsa, biz maraqlıyıq ki, onları bizə desinlər. Bugün bir mənalı olaraq Azərqazın rəhbərliyi, Dövlət Nevşirkənin rəhbərliyi, bütün o digər o süni manilərin əleyhinədir.
Amma adətən, yəni bilmirəm indi bu nə dərəcədə sizin sistemə şamil oluna bilər, amma adətən kiçik məmur rüşvət istəyəndə adamı çək-çevirə salanda deyir ki, bilirsən, məndən də yuxarıdakı
olar. Yox, mən bir mənalı olaraq bunu nəsizləyəm bir gün. Mən 14 ildir Azərqazın mətbuat xidmətinin rəisiyəm, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin. Və təcrübələrim artıq mənə çox şey diktə eləyir və inkişafı görürəm, dəyişmələri görürəm, yeniləşmələri görürəm. Həqiqi mənə də bir mənalı olaraq bu şeylər yoxdur. Yenə təkrar eləyirəm ki,
yəni yuxarıdan aşağıdakı məmura
heç bir tələb yoxdur bu günlər və kimsə yerdə nəsə eləyə bilər. Nəsə eləyə bilər. Biz maraqlıyıq ki, biz onu bilək. Təsəvvür eləyin, Azərqazın qaynar xətti var. 185 nömrəli telefon. Qaz-qaza xidməti var, 24 saat 104 nömrəli üzrə. Və bundan əlavə, biz həftənin, hər həftənin cümə günləri açıq mətbuat saatı deyilən, saat 12-dən birə belə bir xidmət yaratmışıq. Mənim şöbəmdə, birbaşa, yəni mənim rəhbəri eləyəm şöbəncə. 12-dən birə qarşı 2 nömrə 90-53, 34-90-33-24, 2 nömrə aktivdir, 12-dən birə. Yəni bütün nöqsanları, negativ halları, problemləri həmin saat ərzində mən şəxsən özüm həmin telefonlarda oturub dinləyirəm. Və dərhal da icraya yönəldirəm həmin müraciət olunan məsələləri. Yəni, Azərqaz olaraq bütün addımları atırıq, bütün, belə deyək, real imkanlardan istifadə edirik.
Bir də qaynar xətt nömrələrini təkrar edin, səhmət olmuşsun.
185 qaynar xəttimizdir, 104 qaz-qaza xidmətidir, 490-53-24, 490-33-24. Bizim, bunlar 12-1 arası cümə günləri aktivdir.
Aha, cümə günləri bir saat ərzində siz artıq konkret şikayətlər də verərsiniz. Amma insan... deyək ki, cümə axşamı əgər şikayət etmək istəyirsə, 185.
Cümə günləri, 5-ci günü.
Çərşənbə günü, sabah şikayət eləmək istəyirsə.
185.
185-ə zəng edəcək.
185 aktiv.
Amma birbaşa sizlə danışmaq üçün...
490-53... Daha doğrusu, mənim öz telefonumu da mən yəni, elan elə bilərəm, 490-42-77.
490-42-77.
Bu mənim telefonumda, şöbənin telefonumda 521-22-69. Yəni, yenə deyirəm ki, biz maraqlıyıq problemləri, nöqsanları eşidə və vaxtında həll eləyək.
Fərhad yazır, Salam Azadlıq, Qaradağ rayonu Qobustan qəsəbəsi 61-ci sahə adlanan yaşayış massivinə qaz çəkilişi planlaşdırılırmı?
Mən bu sualla da təbii ki, ümumi deyə bilərəm, çünki konkret mənim əlimdə cədvəl yoxdur o kənd nə vaxtı. 2012-nin sonuna qədər mərhələli olaraq bütün kənd qəsəblərimiz qazlaşdırılacaq.
Mikhail İmzalı dinləyici yenə yazır, mas hazırda Abşeron Gənclər Şəhərciyində nə vaxt qaz çəkiləcək? 85 blok hamısı 11 mərtəbədən ibarət.
Bəli, mən aydın oldu, məsələni mən çox yaxından tanışam, çünki mənim özümə də səsim müraciət olunub, vətəndaşlar bir mənalı olaraq bilməlidir. Mərtəbəli binalar tikilən vaxtı, MTK-nın rəhbəri deyək, o binanı inşa edən şəxs, binanı Dövlət Qəbul Komissiyasından keçirməlidir. Dövlət Qəbul Komissiyası balansa götürən sonra akt Azərqaza təqdim olunur. Və heç bir problem olmadan təbii qazdan həmin binalar təmin olunur. Bu günləri mərtəbəli binalar şəhərimizdə çox hansı ki təbii qaz almır. Orada insanlar yaşayır 3 ildir, 5 ildir, 10 ildir yaşayanlar da var. Sadəcə o bina balansa qəbul olunmalıdır. Bu nə deməkdir? Hər hansı hündür mərtəbəli binanın bir sahibi olmalıdır. Sabah orada bir bədbaxt hadisə baş verəndə, qaz təminatında bir problem yaranda o binanın konkret sahibi çıxmalıdır. Bu bina tikilir və sahibi məlum deyil. Kimin balansındadır bilinmir.
İndi siz oraya... deyəndə ki, bu yaşayış sahələrinin 95% qazlaşdırılıb, 5% qalır. Bəli. Bunlar nə o 95%-ə, nə o 5%-ə aid deyirlər. Hansı? Çünki bu yeni tikilən binalar
yeni tikilən
qəbul binalar, olunmamış.
Xeyr, üzr istəyirəm. Yeni tikilən binalar da ora aiddir. Və biz çox ciddi olaraq tələb qoymuşuq. Təcili olaraq binalar balansa qəbul olunur, vaxtlar təqdim olunmalıdır.
Amma bu asılıdır bir neçə nazirlikdən.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təkimində komissiya var. O komissiyadan keçirir, o keçirmək də məqsədi odur ki, həmin komissiyada müxtəlif mütəxəssislər oturur. Onlar qaz mütəxəssisi də var, işıq mütəxəssisi də var, kanalizasiya mütəxəssisi də var. Digər xidmətlərin liftin də mütəxəssisi var. Yəni bunlar binaya ümumi baxış keçirdirlər. Tikintinin başa çatdırılması üçün hər şeyin qənaət bəxş olduğu haqqında akt imzalayırlar, təsdiq edirlər və bizə təqdim edirlər. Ondan sonra o binalar təbii ki, qaz ala bilərlər.
Salam Azadlıq, Abşeron rayonu Hökməlik qəsəbəsi ərazisində yeni yaşayış massivində 500-dən artıq ev qazsızdır. Xahiş edirəm deyəsiz, bura nə vaxt qazlaşdırılacaq?
Hökməldə qazlaşdırma. Bəli, Hökməldə qazlaşdırma gedir. Yeni yaşayış massivində hələlik yetmir. Səbəb də o ki, həmin vətəndaşlar evin və evin kimə məxsus olduğu haqqında sənədləri tərtib edib təqdim etməlidirlər. Problem burdandır. Ev tikilir, evin ya bələdiyyə sənədi və yaxud da kənd icra nümayəndəsinin sənədi, heç bir sənəd təqdim olunmur. Ona görə bu sənə və şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətli təqdim olmalıdır qaz idarəsinə. Ondan sonra heç bir problem yox, təmin ərazidə qazlaşdırılır.
Aydındır. Və yenə qaydaq bu, dediniz ki, şəffaf keçirilməsinə Bəli. Çalışırsınız proseslərin. Amma ki, bu yaxınlarda deyəndə ki, bir iki il yarımın təxminən söhbətidir ki, bir Bakıda qaz paylayıcı şəbəkə ilə bağlı bir tender mi keçirildi, keçirilmədi mi? Necə verildi o kontrakt? Biz heç kimə bəlli olmadı.
Siz hansı məsələni deyirsiniz? Mən anlamadım.
Bakı şəhərində bu qazların paylanması ilə bağlı.
Bilirsiniz ki, əvvəllər Bakı Şəhər Qaz İstismar İdarəsi var idi. O idarə belə deyək, iki pilləli məsələn, yəni problemlər orada mövcudda çox idi. O ləğv olunan sonra birbaşa Azərqazın səlahiyyətinə aid olaması. Azərqaz birbaşa nəql edir. İmumi Respublika üzrə təbii qaz o cümlədən Bakıdadır. Ancaq şəbəkənin yenidən qurulması. Yəni bu problemlərin aradan qaldırılması. Bilirsiniz ki, bu şəbəkənin yenidən qurulması da həm çox böyük vəsait tələb olunur, həm də çox böyük texniki problemlərlə üzləşməli olacaq. Bilirsiniz ki, xəttə binalar, hündür mərtəbəli binalar var, müəyyən belə deyək, böyük müəssisələr var, falan var, bu çətin. Hələlik xarici firmaların danışıqlar gedir. Və orada mən heç bir problem görmürəm. Danışıqlar başa çatandan sonra şəbəkə yenidən qurularsa, ümumiyyətlə bu sahədə təminatın heç bir problem ola bilməz. Yəni, söhbət edə bilməz problemlə.
Və bu danışıqlar da ictimaiyyət üçün
açıqlanacaq.
Açıqlanacaq. Və hamısı da tenderlə və s.
Bəli. Bu dövlət səviyyəsində həll olunan bu məsələdir. Yəni, belə deyək, bu bir kəndin qazılaşdırılması və yaxud da hər hansı bir ərazinin təmir bərpa işi deyil. Bu, Bakının şəbəkənin yenidən qurulmasından söhbət gedir.
Və yenə dinləyici var telefon xəttində, onu dinləyək. Buyurun. Alo, eşidirik sizi.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Özünüzü təqdim edərsiniz mən.
Azər müəllimdir, Zaktaldan zəng edirəm.
Buyurun.
Mənim sualım odur ki, yəni ki, biraz qabaq orada deyildi ki, yəni ki, o qazın ödənişləri bir ay müddətinə ödənilməlidir.
Bəli.
Hansı ki, bizə hər ay iri yekə, iri həflərlə yazılan belə bir bildiriş gəlir ki, qazın pulu 3 gün müddətinə ödənilir. Bu bildiriş gəlir, bildirişin üstündə də yazılıb ki, 3 gün müddətinə ödənilməlidir. Bu mənim birinci sualım indi oradakı yoldaşa.
Sonra?
Bu hər ay o bildiriş gəlir. Bu, bir də dünən də gəlir. Bir də bu ayda 4 dəfə Zaxtalı rayonda bir ən aşağısı bir 4 dəfə qaz səhər 9-da kətilir, axşam 9-da verilir və qaz da veriləndən axşam 9-da bir yarım saat hava gəlir. İndi o hava da şotçikdən keçir axı, istər-istərməz hər bir abonentin şotçikindən o hava üfürür. Yəni bunun da nəyə əlaqələndirmə olar, onu da biz başa düşə bilmir. Amma belə bir şey gəlir ki, söz-söhbət ki, açırlar, içinə hava vururlar, şotçikdən nə bilim nəsə.
Ünvanını
onu anlamırıq.
Ünvanınızı dəqiq deyərsiniz mi, zəhmət olmasa?
Necə?
Ünvanınızı dəqiq olaraq. Zakatalada harda?
Zakatala böyük. Mərkəzində də, mərkəzində.
Ünvanınızı deyin, evinizi deyin, xoş edin.
Küçə, ev nömrəsi?
Tağıyev küçəsində də.
Tağıyev küçəsi, evin nömrəsi neçədir?
Ev nömrə 5.
Buyurun. Kəmandar bəy cavab versin. Bəli. Yenə sualınız var idi məhz dinləyici.
Bu təzə şotçikləri misal üçün 4 il əvvəl, 5 il əvvəl quraşdırmışlar. Təzədən bir də şotçikləri dəyişirlər. Bu tez-tez bu şotçiklərin dəyişilməsinin səbəbi nədir? Yəni ki, heç yağın içindəki şotçikləri açdılar, bir də dəyişdilər. Yəni bunların tez-tez dəyişilməsinin səbəbi nədir?
Sizin hesabınıza dəyişirlər yoxsa öz hesabınıza?
Yox, yox, dövlət hesabına dəyişirlər. Prosta mənim o şeyə hayfim gəlir ki, yəni o qədər pula hayfim gəlir mənim ki, heç yağın içindəki şotçik heç təzə salınmış deyil, 4 il keçməmiş təzədən bir də onu dəyişirlər. Yəni ki, bu şotçiklərin də az qiyməti yoxdur. O da bir böyük məsraf deyilmi?
Aydındır. Buyurun.
Birinci qazın təhsibi haqqında, yəni heç bir problem ola bilməz. Qazın təhsibində bugün heç bir qaz istismar sahəsinin elə bir imkanı da yoxdur ki, hansısa bir xəttdə, hansısa boruya hava vursun. Yəni qəbul olunmayan bir məsələdir. Qaldı ödəniş. Bilirsin, dövlət başçısının tapşırığı əsasən bir ay müddətinədir. Xəbərdarlıq, yəni bir ay müddətində olunur. Burada da bir nüans var, dinləyicilərimiz bunu dəqiq başa düşünür. Ola bilsin ki, bu əvvəlki aylardan qalan borclardır. Məsələn, indi biz yaşayırıq avqust ayı, mənim borcum belə deyək ki, qalıb fevraldan və yaxud da martdan. Bəli, onun üç gün müddətində tələb olunur o. Ancaq avqust ayında olan borc. Bir ay müddətində, yəni ay ərzində olan bir ay xəbərdarlığı olunur. Ona diqqət eləsin, xahiş edirəm dinləyicimiz. Əgər elə bir doğrudan da hal varsa, bu ayın borcunu üç günə tələb edirlərsə, onu mütləq bizə desinlər. Mən ünvanı da qeyd elədim, indi maraqlanacağım. Qaldır sağaçların dəyişdirilməsi, bugün bu da dövlət siyasətidir. Əvvəllər quraşdırılmış sağaçlar, bilirsiniz ki, mexaniki sağaçlar idi. Burada problemlər də çoxdur. Yəni o sağaçlarda müdaxilə halları mümkündür ona. Ondan sonra payız-qış mövsümündə bunların tərkibinə görə sıxılma, genişlənmə məsələlərində qaz itkisinə də yol verilirdi. Ona görə dövlət proqramına salındı, smart kart tipli sayğacların dəyişdirilməsi. Bütün vətəndaşlar da bir mənalı olaraq, bütün abonentlərdə istər kommersiya, istər şəxsi evlər, hamısında dəyişdirilir, hamısında
smart kart. Bu yeni sayğacların istifadə müddəti nə qədərdir?
Burada müddətsizdir.
Müddətsizdir, yəni 4 ildən sonra dəyişmir.
Xeyr, hər hansı bir kənar çobut müdaxil olmasa, bu sayğaclarda heç bir problem yoxdur.
Yenə xəttə bir dinləyici var, amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm bu Bakı və Abşeronda qaz paylanması ilə bağlı müqaviləyə. Bu az qaz servis.
Xeyr, bilirsiniz, elə bir xidmət yaranmışdı, bilirsiniz ki, Azərbaycanda təxminən 5 ay xidmət görsətdi az qaz servis və MMC belə bir məhdud məsələ cəmiyyəti idi. Özünü doğrultmadığına görə ləğv olundu əminiz.
Və o, mən yaxşı xatırlayıramsa, o zaman nə tender keçirilmişdi?
Yəni, o bizim səlahiyyətlərimizə aid olan məsələdir. Azərqaz aid deyildi o səlahiyyətlər.
Amma siz Azərqaz...
Sadəcə bir təcrübə kimi, xeyr, təcrübə kimi, tamamilə bizə aidiyyatı yox idi o məsələnin. Tamamilə sərbəst bir məsələ idi, bizə aidiyyatı olan məsələ deyildi. Təcrübə kimi o yaranmışdı ki, belə deyək, bəlkə də gələcəkdə Azərqazın o səlahiyyətlər, pul yığım səlahiyyətləri verilsin ona. Həmin təcrübə özünü doğrultmadığına görə təxminən 5 aydan sonra ləğv olundu.
5 aydan sonra ləğv olundu. Amma o şirkətin də sahibləri kim idi və s. heç bir məlumat ala bilmədi.
Yox, niyə ki, o şirkətin sahibləri də var idi. Onun ayrıca İsmətin Əli Qara şöbəsi də var idi. Onlar da gündəmdə idilər, mətbuatda idilər. Yəni Azərqaza tabiçilik yox idi onun. Ümumiyyətlə yox idi.
Aydındır. Və xəttdəki dinləyicini eşidək. Dinləyici xəttdən çıxdı. Mən üzr istəyirəm dinləyicidən. Səbri çatmadı dinləyicimizin. Zatən efirin axırına gəlib çatmışıq. Yenə də suallar var. Yazır. Yeni tikililərdə sakinlərdən sayğaca görə pul alınır. Bu qanunidirmi? Yeni tikililərdəki sakinlər üçün sayğaclar dövlətin hesabına qoyulmurmu
belə? Əslində yeni tikilər çox çox maraqlı və çox aktual mövzudur. Nə qədər bu mövzunu biz təbliğ edirik, yenə də belə deyək, istədiyimizə nail ola bilmirik. Əslində vətəndaşın MTK-nın sədrinə bağladığı müqavilənin tərkibində o sayğacın quraşdırılması da var. Problem MTK-larla vətəndaşındır. Orada bizim problem yoxdur. MTK qoymalıdır o sayğacı. Müqavilədə göstərilir, orada faktiki olaraq göstərilir ki, MTK qaz sayğacından təmin edilməlidir. Bəzi MTK-lar Bina inşa olundan sonra, vətəndaş köçəndən sonra əlavə ona vəsait tələb edilir. Bizə heç bir aidiyyatı yoxdur.
Aydın.
Bizim tələbimiz imtihan rəhbərindəndir. Sayğacını qoy, tələbata uyğun texniki cəhətdən xəttini çək, qazını al.
Aydındır. Sadə vətəndaş adil imzasını belə qoyub dinləyici yazır. Məlumat verim ki, Neftçala rayonunun qaz xətti yeni polietilen borularla bəli. Çəkilir. Hal-hazırda qaz çox zəif təzyiqlə əhaliyə köhnə borularla verilir. Belə yazır. Salam, Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində qaz bir aya yaxındır ki, həddən artıq zəifdir. Səbəbini bilmək olarmı? Və bir şey də məni maraqlandırır. Qazın təzyiqi normaldırsa, normal deyilsə, abunəçiyə buna görə ödənişdə güzəşt olmalıdır. Xaricdə belə bir şey var, belə yazır.
Hər bir abonentin konkret sayğacı var. Sayğası nə yazır, biz onu tələb edirik. Başqa bir şey tələb olunmur heç kimi.
Və belə bir dinləyici də yazır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qoyduğu haqqı ödəməsələr təzə binalara qaz verilməyəcək. Bu ölkəni belə idarə edirlər. Paxan imzası qoyub dinləyici. Bu da dinləyicinin sualı.
Şəxsi
fikridir. Təşəkkür edirik
Kəmandar bəy,
gəldiyiniz üçün və sualların hamısına cavab verməyə çalışdığınız üçün və biz də əziz dinləyicilər çalışacağıq ki, izləyək Kəmandar bəy bu şikayətləri götürdü, qeydləri götürdü və çalışarıq ki, onların davamını da izləyək ki, görəsən hansısa cavablar bəlli olacaqmı? Niyə bu problemlər var?